ትውምባ ጽዋ ክልተ ዓለም እቲ ቀደም ቀደም ሓደ ደብዳቤ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክበጽሕ ኣዋርሒ ዝወስድ ዝነበረ ረ ኣብ ገለገሊኡስ ዓመታት ወይ እውን ኣብ መገዲ ብኡ ኣቢሉ ዝጠፍዓሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ሎሚ ግና እቲ ቴክኖሎጂ ዝብልዎ ተኣምር ገይሩ ኢሜይል ዝበሃል ነገር ተፈጢሩስ ፍጥነቱ ከም ቋሕ ሰም እዩ። ካብ ኮፍ ዝበልካያ ብድድ ከይበልካ ኣብቲ እትደልዮ ይበጽሕ። ቀደም ኣብቲ መስመር ድብዳቤ ይኹን መስመር ቴሌፎን ዘይነበረሉ እዋን ኣቦታትናስ ፍቕሮም ንምግላጽ ኩነታት ንምሕታት ሃለዋቶም ንምፍላጥ ክንደይ ኮን ይሽገሩ ነይሮም ይኾኑ ክትሓስቦ ዘጸግም እዩ። ንገለገለ ግና መስመር መራኸቢ ዘይምህላው ሽሻዮም ይሰርዓሎም ከም ዝነበረ ካብዛ ስዒባ ትቐርብ ዛንታ ሽምባሽ ጻዕዱ ምርዳእ ኣኻሊ እዩ። ኣብ ፈለማ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ወይ እውን ኣብቲ መወዳእታ ናይ 1800 መጀመርያ 1900 ዓመተ ምህረት ሓያላት ዓለምና ንዓመፅን ንዘረፋን ነዚ ዓለም ከም ሕምባሻ ዝመቐላላ ዝነበረ እዋን እዩ። ግዝኣተን ንምስፍሕፋሕ እንግሊዝ፣ ጥልያን፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ብስስዐ ተጐቢአን ሕልመን ኣሕቢጠን ግዝኣተን ንምስፋሕ ነንሕድሕደን ዝባላዕሉ እዋን እዩ ነይሩ። ነቲ ዝገዝኦኦ ዝነበራ ግዝኣት እናማተን ሃብቱ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ፍጡራት ደቂ ኣዳም እውን ብረት ዓጢቐን ደም ከብስስለን የገድድኦም ነይረን። መንግስቲ ጥልያን እምበኣር ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ግዝኣቱ ናይ ኤርትራ ኣጓዝ እናመልመለ ክሳብ ጠፈር ሶማልን ሊብያን እናወሰደ ደሞም ከም ዘብስሱ ገይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ገለ ይሕባእ ገለ ድማ ከም ጽቡቕ ዕድል ንስራሕ ወይ እውን ጅግንነቱ ዘመስክረሉ መድረኽ ገይሩ ዝወስቶ ኣይሰኣነን እዩ ዝነበረ። መንእሰይ ጻዕዱ እውን ካብ ገጠራት ኤርትራ ብጉብዝንኡ ተመልሚሉ ናብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ከሎ ዝበለጸ ዕድል ገይሩ ይወሲድዎ። ንመርዓቱ ክልተ ቈልዓ ኣሕቂፉ ድማ ናብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተወስደ ክዋጋ ጅግንነቱ ንምርኣይ። ድሒሩ ጅግንነቱ ስለ ዝተመስከረሉ ሽምባሽ ዝብል ሽመት ረኸበ ጻዕዱ። ንስለ ሽመቱ ክንብል እምበኣር ኣቱም ክንብሎ ኣቦ ሓጎና እንድዩ ኸዓ ሽምባሽ ጻዕዱ ቁሩብ ፊደል ናይ ቤተ ክህነት ቈጺሮም ስለ ዝነበሩ ብርዕን ወረቐትን ይላግቡ እዮም ዝነበሩ። ንኽጽሕፍዋ መዓልታት ዝወሰደትሎም ደብዳቤ ድሕሪ 10 ኣዋርሕ ኣብ ኣስመራ ብዝነበሩ ሓዎም ኣቢላ ናብ ሰበይቶም ከይዳስ ብሓደ ካህን ናይ ዓዶም ዝተነበት ድብዳቤ ከምዚ ዝኣመሰለ ትሕዝቶ ነበራ። ክብርቲ ወይዘሮ ረጋሽ ኢላ ትጅምር ደብዳቤ ሽምባሽ ጻዕዱ። ወይዘሮ ረጋሽ በዓልቲ ቤቶም ምዃነንን ጅግንነት ኣመስኪረስ ሽምባሽ ረኺበልኪ ብዙሕ ሰብኣይ ኣብ ትሕተይ ቀጥቀጥ ይብል ኣሎ። እዚ ዓዲ ዓዲ ሽሻ እዩ፣ መዓር ጠስሚ ዝውሕዞ ዓዲ እዩ፣ ገንነት ዝኾነ ዓዲ እዩ። እቲ ናትና ኮማንደረ ንዓደይ ክምለስ እኳ እንተደለየ ኣነስ መቂሩኒ እዚ ዓዲ ኣብ ሓደ ከተማ ተሓቢአ ተሪፈ ኣለኹ። ካብዚ ገነት ከመይ ኢለ ክወፅእ እንተ ኽኢለስ ንዓኽን ንደቀይን ደኣ ሓደ መዓልቲ የምጻእኩም እምበር እናበለዩ ደብዳቤ ሽምባሽ ጻዕዱ ዝቕጽል። ሽምባሽ ግና ቀንዲ ምኽንያቶም ሰበይቲ ተዓዲ ለሚዶም እዮም ኣብኡ ተሪፎም፣ ኣብ ኣጋሮ ዝበሃል ንእሽቶ ከተማ ድማ ምስ ሓደ ሃብታም እናሰርሑ ሓንቲ ጓል ተዓዲ ተወሺሞም 5 ቆልዑ ወለዱ። እዚ ታሪኽ ዘዕለለኒ ወዲ ወዶም ዝኾነ ተፋደ ዝተባህለ ተቐማጢ ከተማ መልበርን እዩ። እቲ ታሪኽ መሲጡንስ እሞ ምስ ኣቦኻን ዓባይካን ሽምባሽ ተራኺቦም ዶ ኢላ ሓቲተዮ። እወ ዓባይ ኣይደቀሰትን፣ ንኣቦይን ሓውበይን ሒዛ ድሕሪ ክንደይ ከርተት ናብቲ ዘለዎ ኸደት። ኣባሓጐይ ምስ ሰበይትን ቈልዑትን እኳ እንተ ጸንሓ ኣይዓጀቦን ኣባሓጐይ። ዓዲ ሽሻ እዩ ዝዓዲ ኣረጋሽ፣ ንዅሉ ዝኣክል እዩ ኢሉ ክልተ ገዛ እናመሓደረ ዓባይ 3 ቈልዑ ወሰኽትሉ ውሽሙኡ ድማ 2 ወሲኻ፣ ኣባሓጐይ ድማ ኣብኡ ተሪፉ። ኣቦይ ግና ናብ ዓድና ተመሊሱስ ንሕና ፈሪና ኢሉ ኣውጋዓኒ ተፋደ። ራዛ ናይ ኣቦኡ ሓዛ ግዲ ኮይንዎ ተፋደውና ሓመቐን ናይ ኣቦኡ ታሪክ ደጊሞ እዩ። ናብ ኣውስትራልያ ክመፅእ ከሎ ሰበይትን ክልተ ቆልዑን ኣብ ዓዲ ገዲፊ መፅኡ ተፋደ ርክቡ ብኢሜይል ንዓመታት ፀኒሑ። ከምቲ ናይ ሽምባሽ ብዛዕባ ገዛእ ርስኻ ፍራዕ ፍራዕ ዘይኮነስ ብፍቕራዊ ቓላት ዘቕፀልፀሉ መዓልታዊ ደብዳቤ ዝፅሕፈላ ንፍረ ወይኒ ሰበይቱ። ብዘይ በኣኺ ህይወት እንታይ ትርጉም ኣሎ? ኣነ ናይ ዘናብዚ ዘለዋ መልክዕ ምስናትኪ ከዋዳድሮስ ካብ ሰማይ ዝመጻእክ ፍጥረት ኳያ ክንስኺ ንስኺ ኮ ማርያም ይኺ ዝብሉ ውዳሴ ፍረ ወይኒ እዮም በብ መዓልቱ ዝሰደላ። እንታይ እሞ እቲ ተግባር ከዓ ከምኡ እንተ ዝኸውን እምበር ተፋደ ምስ ሓንቲ ኣዳነች እትብሃል ጓል ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ዝሰርሑ ብመልበርን። መልክ ኣዳነች ንናይ ፍረ ወይኒ ኣይበልፆን እዩ፣ ግን መልሓሳ ጉዳም እዩ፣ ንዕጡቕ ስረ የፍትሕ። ተፋደ ወዲ ዓድና ድማ በቲ ዘቕፀልፅል ደብዳቤታት ንፍረ ወይኒ የውሕዘላ፣ ኣብዚ ድማ ፍቕሩ ንኣዳነች ይልግሰላ። ተፋደ ሓዳር ከም ዘለዎ ኣዳነች ትፍለጥ ኣይትፍለጥ እዝግበናኣ፣ ግን እንታይ ኣትይዋ ክሳብ ዘሎ ምስኡ ተሓድር ትበልዕ። ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን፣ ፕሮሰስ ናይ ፍረ ወይኒ ምስ ደንጎየ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ክልተ ቆልዑ ወሊዳ ትህሉ ኣዳነች። ራዛ ናይ ኣቦኡ ሓዛ ዝብልኹም ከምዚ እዩ። ፍረ ወይኒ ናብ ኣውስትራልያ መምፅእ ቪዛ ምስ ሓዘት ናይ መወዳእታ ኢሜይል ሰዲዱላ ተፋደ። ፍሬታ ንዓኽን ንደቀይን ክርኢ ክህንጠዮ ፅናሕኩ መዓልቱ ኣኺሉ፣ ናፍቆትና ነውፃሉ ዳግም እንተሓቋቕፈሉ ግዜ ኣኺሉ ኢልዋ። ብውሽጢ ግና ፀብቦ ንኣዳነች እንታይ ይኽብላ? ንፍረ ወይኒ ኸ ብኸመይ ኸመሓድራ? መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕካዮም ይመፁ? ፍረ ወይኒ ምስ ዕኹኻት ደቃ ኣብ መልበርን ዱብ ልቢ ተፋደ ድማ ግምዕምዕ በለ። ኣብቲ ብምስጢር ኣዳልይዎ ፀንሐ ክራይ ገዛ ተቐቢሉ ኣእተዋ። ንኣዳነች ድማ ሰበይተይ መፅያ ካብ ዓዲ ኢሉ ቶክ ኣበለላ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣዳነች ካዕካዕካዕካዕ እናበለት ይሄማ ኣይሆንም በለቶ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ህይወት ተፋደ ኣራበሽቶ ተገምጢላ። ፍረ ወይኒ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤታት ሓቒፋ፣ ኣዳነች ድማ ዘይፍፀም ተስፋታት ተጐልቢባ ፈቐዶ ቤት ፍርዲ ላዕሊ ታሕቲ ክብል ይውዕል ኣሎ። ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጂ ወስተክን እዩ ምስኪናይ ተፋደ። ዛንቱኡ የስሕቕ ዶ ወይስ የሕዝን? ናባኸም ገድፎ ትውምባ ካብ ኩንስላንድ